Komentar tedna. Današnji komentar tedna pod naslovom Dolgoročne posledice diktatur je pripravil odgovorni urednik revije Ognjišče, magister Božo Rustja. Te dni je na internetu vzbudil mojo pozornost članek o tem, da v južnoameriški državi Čile po 50 letih vedno bolj čutijo zapuščino diktature generala Pinocheta. Diktatura je na več področjih pustila posledice v tamkajšnji družbi. Kar samo od sebe se postavlja vprašanje, kakšne posledice je v Sloveniji pustila diktatura, ki je v Jugoslaviji, katere del je bila takrat Slovenija, vladala več kot enkrat toliko časa. Gotovo je vpliv diktature pri nas veliko širši in globi. Istočasno s tem člankom se me je dotaknila obnova drugega članka, objavljenega v avstrijskem časniku Kleine Zeitung. Gre za komentar v časniku, ki velja za enega najbolj razširjenih regionalnih dnevnikov na Koroškem. Napisal ga je filozof, danes že v letih, ki je bil kot mlad navdušen levičarski aktivist. Kot tak je celo poromal v vzhodno Nemčijo, da bi se tam pri izvoru komunistične ideje raja na zemlji še bolj navdušil za ta sistem. Toda v predsobi raja na zemlji ga je v roke prijela zloglasna tajna komunistična policija Štasi, morda najbolj zločinska med vsemi komunističnimi tajnimi policijami. V pogovorih, beri zaslišanjih, ga je začela vabiti, da bi jim poročal, beri vohunil v demokratični Avstriji. Fant se je tega branil. Ko se to vrbovanje ni nehalo, je že skoraj nejevoljno dejal, pa kaj bi jaz vam poročal, ko pa imate v Avstriji in drugod svoje ljudi, komuniste, ki živijo v teh državah in vam lahko poročajo. Tedaj se je obraz sogovornika, beri zasliševalca, zresnil in dejal mu je, zato ker komunist vedno laže. In po premolku še resno dodal, res vedno. Če sedaj povežemo prvi in drugi članek, potem lahko rečemo, da se je laganje, tako značilno za komunistične režime, moralo globoko vtisniti tudi v slovensko dušo. Pol stoletja diktature, zaznamovane z lažjo, je moralo v nas pustiti veliko večje posledice, kot jih ni niti 20 let trajajoče grde čilske diktature pustilo v tamkajšnji družbi. Ko zadnje čase poslušam predstavnike vladajoče koalicije, kako odgovarjajo na novinarska vprašanja, se prepričam v resničnost tega. Če seveda sploh blagovoljo odgovarjati na novinarska vprašanja. Običajno ne želijo, se izgovarjajo in podobno. V tem najbolj prednjači predsednik vlade. Ta sploh ni sposoben soočenja z drugačnimi mnenji. Običajno v njegovo bližino ne spustijo novinarjev, ki bi mu v profesionalni maniri postavljali tudi neprijetna vprašanja, za katera ima javnost pravico, da izve nanje odgovor. Na novinarskih konferencah vse pogosteje odgovori na vprašanje ali dve, nato pa izgine. Če mu kakšen novinar vendarle uspe zastaviti kakšno za neprijetno vprašanje, ga premier zna grobo zabiti. Po potrebi zavrniti ali ga podučiti, da postavlja napačna vprašanja. Zna poučiti kot na primer voditeljica Odmevov Tanjo Starič, kaj je njena naloga, ki jo mora dobro poznati, to je, da javno televizijo očistijo janšistov. In temu cilju mora stremeti vse slovensko novinarstvo, si zanj prizadevati in zanj vse narediti. Poslovite se od profesionalnosti in naloge psov čuvajev in se naučite že enkrat nove vloge. Podobno se spomnim na resničnost prejšnjih besed o laži, ko poslušam predstavnike sedanje koalicije. Naprimer pri sinočni Tarči. Na vprašanja novinarke so odgovarjali s frazami, ki niso odgovarjale na vprašanja. Govorili pa so v slogu, da sedanja vlada odlično dela. Pa čeprav vsi v življenju občutimo, da gre v naši družbi marsikaj narobe, kar na žalost najbolj občutijo prav najbolj ranljive skupine ljudi. Žal. In namesto, da bi s kritično analizo dela vlade popravili njeno delovanje in izboljšali standard ljudi, zlasti najrevnejših, se vsako kritično misel in vprašanje zatreže v kali. O tem, kako prav je mladega avstrijskega filozofa pravilno poučil agent Štasija, se bomo morali prepričati čez kakšen dan ali dva, ko bo v Dražgošah proslavljanje bitke. Bog ve, koliko neresnic, zavajanj in laži bo tudi letos tam. Pietete do padlih vaščanov in sočutja do prebivalcev vasi, ki so po partizanskem porazu doživeli strašno trpljenje, pa izredno malo ali nič. Zanima me tudi, koliko predstavnikov oblasti bo tam. Bo tam predsednica države, koliko ministrov, vseh tistih, ki nočejo priti na proslave in komemoracije, kjer proslavljamo dogodke pomembne za osamosvojitev Slovenije. Ko to opazuješ, dobiš vtis, da so predstavniki neke države, ki je propadla v mlakah prelite nedolžne krvi in nesamostojne Slovenije, ustanovljene na demokratičnih ustanovah. Tako piše v komentarju tedna odgovorni urednik revije Ognjišče magister Božo Rustja. Njegovo besedilo sem prebral Jože Bartol.
Komentar tedna.